Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Мяне завуць Сергей Шупа, а разам са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка.
Добры дзень.
Мы гаворым пра яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Кніга гэтая прысвечаная гісторыі разбурэння аднаго з цэнтральных раёнаў Менску, які зваўся «Стары горад», і ад якога сёння фактычна нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 Сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мінулы раз мы з табой гаварылі пра часы польскай акупацыі 1919-20 гадоў, пра тое, як у Менску на той час сабралася даволі вялікая колькасць беларускіх культурных, палітычных дзеячоў, і калі пачаліся нейкія думкі, абмеркаванні таго, што ў Менску вартае захаванне з архітэктурнай і гістарычнай спадчыны. Цікавіліся гэтымі польскія акупацыйныя ўлады і таксама неяк тую старасветчыну спрабавалі неяк упарадкаваць, нешта, мабыць, пазвозілі з сабой, што можна было звесці. Але ў летку 20-го году ў Менск прыйшлі бальшавікі, палякі адышлі. Пасля ў восень палякі яшчэ на пару дзён вярнуліся, пасля зноў вярнуліся бальшавікі, як адзін казаў, сур'ёз надоўга. На пачатку 21-го году пачаліся нейкія, як бы сёння сказалі, інтэграцыйныя працэсы з РСФСР, і фактычна цэлы 21-й год людзі ў Менску займаліся нейкай палітыкай. Наўрад ці тады была некаму справа, асабліва новым уладам, да нейкай там архітэктурнай спадчыны, да нейкага старога Менску. Як і калі гэтая тэма зноў пачала цікавіць людзей, навукі, культуры ў беларускай сталіцы?
Ну, бачыш, я гляжу на гэта з такой беларускай перспектывы, гляжу найперш на беларускіх людзей, якія тады дзейнічалі. І у кнізе. І я ўбачыў, што гэта было ўсё недарэмна, ўсё гэта не прайшло дарэмна і міма тая дзейнасць, якую рабілі дзеячы БНР.
Да, можна вазіць тую хвалю зацікаўлення, якая з'явілася яшчэ ў 18-м.
Тое, што мы раней назвалі гістарызмам БНР, і тое, што яны зацікавіліся Менскам, старым Менскам, менавіта замчышчам, як самай старой часткай гораду, і што яны хацелі там пабудаваць сядзібу ўрада і свойму БНР. Мы гаварылі, што ў Менскім педагагічным інстытуце пад палякамі актыўнічаў Ігнатоўскі, і там паўпадпольна дзейнічала таварыства гісторыі, Менскае таварыства гісторыі старажытнасці. Дык вось, з сыходам палякаў яно як бы выйшла з падполля. І апікаваўся гэтай справай ўсё той жа Ігнатоўскі. Тут у першыя, скажам, 20-25, 26 год, тут ключавое слова Ігнатоўскі. Ён быў як парасон у гэтай справе беларушчыны, бо ён у 20-м годзе быў міністрам земляробства ВССР, у 21-м годзе стаў народным камісарам асветы, а у канцы 25-го года ўзначалі ў Інбілкульт. Дык вось, ён цягнуў за сабой справу зацікаўлення помнікамі і гісторыяй. Менскае таварыства дзейнічала спачатку пад народным камісарыятам земляробства. У 21-м годзе яно разгарнула сваю дзейнасць у наркамасветы ўжо сур'ёзна. У 22-м годзе гэтае таварыства стварыла часовае бюро краязнаўства. Вось. У 23-м годзе было 50 правадзейных членаў, там быў інстытут правадзейнага членства. А ў 24-м годзе, хоць Інбілкульт быў створаны ў 22-м годзе, насамрэч ён сваю дзейнасць разгарнуў шырока ў 24-м годзе. І тады ўжо гэтая справа аховы помнікаў, часовае бюро краязнаўства перайшло ў Інбілкульт. Дык вось, мы таксама гаварылі, што вольны сцяг быў органам бальшавіцкіх уладаў. часопіс «Вольний стяг». Ну, це називався часопіс, хоча це виглядало як газета. Ніби не мав твердої вокладки.
Ну, там доволі товсте були ніколи.
Так, так. І інак був зшитий, але вокладки твердої не було. Це було так, як газета, знайома білорусам по кінці совєтської епохи. У 90-ті роки такі рекламні були, от нічого таке. Але папера ліпше. Так я якраз маю цитату. Ось виявлення того гістарізму. Це редактор Купала, а піша Мялешка, один з активістів, до речі, з Мядзельського району був, і недавно були опубліковані його дзённікі, які він писав у 14-15 році у війську на ламаній білоруській мові. Ну, це цікаво. Так ось, у снежні 21-го року «Вольний стяг» публікував артикул нашої старожитності. І цікаво просто послухати це. Настав час, коли треба положити кінець далейшому дратуванню своїх родних скарбів і взятися за їх ахову і науковий розгляд, і почати глядіти на цю справу іншим поглядом, поглядом, який викликає наше життя і культурна особливість нашого краю. Ця справа до білоруського національно-культурного одродження має таку велику значність, що ніводна гліда нашої науки не може йти уперед, не маючи под собой доведеного історичного ґрунту. Ніводна галіна доведеного історичного ґрунту нашої прошлості. Ми ведаємо, як дорого цінять за границей остатки культури своїх прабатьків, як пригожі і бережливо тримаються там геткіх помніків. Невже ж ми, білоруси, стоячи попліч з народами високої культури, будемо і далі так не хаять тоє своє дорогое, що робить нам гонор і славу. Нехай тоє, без чого ми не можемо йти до світлих дзьон. Ну, цікава позиція.
Ну, це такі пошуки якби, основи державності. Там люди, видать, серйозно вірили у побудову нової білоруської державності, хай собі під соціалістичним стягом. Так, так, скажи, так. Ну я тільки згадаю, може бути, хто не чув раніше ту пригожу назву «Інбелкульт». Це інститут білоруської культури, наукова установа, заснована у 22-му році, яка у 28-му році переросла і була переназвана, переорганізована у Академію наук, Академію наук БССР тоді. Сьогодні це Національна академія наук Республіки Білорусь. І ось «Інбелкульт» – це той початок білоруської такої інституціональної науки. І ось він якби зацікавився тим ліку і справи пошуку історичного обґрунтування нової білоруської державності. А я тепер хотів би спитатися, ну ось пройшли всі гети ліхолетті. Фактично, Перша сусвітня війна на території Білорусі протягувалася найдовжий, мабуть, у світі, 7 годів. В кінець і поклав Рижський мір, який поділив Білорусь наполам, був підписаний у сиковіку 21-го году. Якби активних бойових дій, здається, у Мінську не було. Не було ніяких бойов за Мінськ, ніколи німці увійшли, ніколи німці виходили. З поляками, здається, там було трошки тяжей, там було і бомбардування Мінську, я пам'ятаю, у неділю, у літку 19-го року, і ніякі пожари, і підпали. Але тим не менш, великих розбуренняв Старий Мінськ не зазнав, здається. Як виглядав Старий Мінськ, ось той, про який говориться у твоїй книзі, на протягу 20-х годів? Що там відбувалося?
Ну, по-перше, що до польської окупації? Після сходу поляків мінчуки були переконані, пожари на замчищі були. Були пожари. Я не займався спеціальним вивченням, поскільки мені треба було охопити 40 років просто всієї цієї історії. Але є звістки, що там був поляки і габрійський погром зробили. Але то, що пожари були, залишилися про це сліди. По-перше, у народній пам'яті. Я з дитинства відав, що там були пожари. Про це писали і люди іншої національності. Я у книзі приводжу люди, які приїжджали у Мінськ для ніяких справ. Після казали у своїх мемуарах, вспоминали, що мінчуки їм розказували, що мало того, що поляки підпалили там нешто на замчі в Старому місті, але перешкоджали тушити, не давали навіть. Вось. Так что такое было. Ну, а у белорусской литературы след вельми значный, те пожары покинули, это Янка Купала. Я там просочу несколько вершов Купала, 5-6 вершов, у яких он постоянно вертался в 20-30-е годы. Вось, коли ласка, 25-й год, верш «Шляхом годов». «Крывёй пожаров облилося небо, так дзякавала панская рука, что некалі ці трэба, ці не трэба, мы панщину на іх рабілі, як маглі». 28-й год, верш летапісная. «Орол белы над Менском, а зим польские дары, катаванні, пагромы, шибяніцы, пожары. Отступіў рэшце ворах, але ў спадках пакінуў, папялішчы ў сталіцы і руіны, руіны». Так што... пожар здарыўся на замчышчы.
Я яшчэ прабачу тут дакладню, што асноўны кантынгент польскіх частак, якія акупавалі Менск, складалі так званыя галярчыцы і познанчыцы. Гэта салдат, якіх набіралі з заходніх абласцей Польшчы, якія нічога агульнага не мелі з гэтай зямлёй. Это не былі нейкія тутэйшыя палякі, ці там палякі бліжэйшыя, нейкія палякі з Літвы. Это былі абсалютна чужыя людзі, для якіх гэтая зямля была зусім чужая. І ім далі яе на откуп, сказалі, рабіце, што хочаце. І калі яны падпальвалі, рабавалі, рабілі пагромы, абсалютна ніякія стрункі ў душах не адклікаліся. Это не тыя палякі, якія тут, скажам, стваралі культуру на наших землях.
Сведки тих подій, наприклад, славутий білоруський історик Микола Улащик, описав у своїх мемуарах ту польську окупацію, і він писав, що ну, поляки доволі жорстко до селян ставилися, збивали їх там. І люди з вёски Подменської, Улащика, вони, коли виїжджали кудись, надівали на себе три кожухи. Бо по дорозі поляки могли почати їх секчі бізунами, біць, каб було менш. І були випадки, коли на місцеву шляхту польськомовну збивали так само. Так? Шляхта многая была шокованная, менская, як поводили себе поляки. Ты это и лечили себе поляками, и ты пришли поляки.
Добре, но, давай вернемся до
Але, Менск. Ну, старый город занепадал у 20-е годы. Жыццё протягивалось, характер его не изменился. Гандлёвый осяродок, рыбный рынок, низкий рынок на Троецким горе, так само рынок, яны так. Отдел коммунальной господарки взял под опекунство, значит, у всех будинки Менска. И яны займались у 20-е годы тем, что нечто там ремонтовали, нешта зносілі, аддавалі дамы і гандлёвыя памяшканні ў арэнду мясцовым гандлярам у часы НЭПа. Вось. Некаторыя гмахі разбіралі, прадавалі на будматэрыял. Ну і, канешна, актыўна арудавалі, што тычыцца некаторых перасяленняў. Там, скажам, школьны двор, які мы ведаем, засялілі будаўнікамі. Там некі прафсаюз будаўнікоў быў. І ён там цалкам засялілі вот этот нам вядомы школьны двор. І там да 25-го года засталася толькі адна сінагога. Адзін пакой.
Дзейная, можна.
Да, да. Адзін пакой займала. І тада яна ўже называлася яўрэйская малельня. І ў канцы 25-го года яе выселілі.
Нагадаю, што да рэвалюцыі ў школьным дворы было 14 так, синагогу так. І молитовних ніяких установ.
Так, так, так. Так ось, це один покойчик молитовний замінав спокійному життю будівнику, профсоюзу будівнику. Ну так, от вони там орудували. А тим часом, практично, не глядячи на те, що я знаходив документи, що нешто інвестувалося туди, типу ремонтувалося. Але насамреч, ні, це все заніпадало і розбуралося. Скажімо, відома річ, обвал дому Раковська 8 у 26-м році, або обвал дому на рагу Замкової і Старомясницької 2-7. Замковая 2, Старомясницкая 7, фактично на замчище. У 29-м годзе цалкам абрынуўся дом, трохпавярховая, і два крылы двухпавярховыя засталіся, адно па замковай, адно па гэтым. Ну, а вынікі таго пажару паміж Старомясницкай і берагам Свіслачы, на самай гаре, та самая старая частка замчища, там ніхто не рамантаваў, там все заніпадала, разбіралася на гэтае... А у середине 20-х годов у конце Старомясницкой улицы при сутыку с Подзамковой возникла звалка. Звалка, якую назвали звалка Уцеля, тогда называли. Як у нас часы, когда мы с тобой росли в Минске, Уцель сырье.
Это
было организовано. А там это было больше смецце такое, хотя называлось Уцель сырье. Вот. Так само великую шкоду нанесла старому городу поводка грандиозная. Не ведаю, наши слухачи ведают про это и глядачи и тене. Але у 30-м годе весной у Минску была страшная поводка. Была вельми холодная снежная зима. Снега насыпало метры. И после было вельми холодно до конца красовика. И снег заховывался. И после раптом нечакана на Менск надышоў туман, страшна цёплы туман. Аднекуль пары цёплага паветра ахутылі ўсю сталіцу 3 дні. І на канец трэцяга дня ноччу свісла цімкніва выйшла з берагоў. Калі мы ўявім сабе вуліцу Янкі Купалы цяперашнюю, там былі хаты, дык вільчыкі толькі засталіся. Стары горад цалкам быў затоплены, нізкі рынак, рыбны рынак, всё было затоплено. Першие поверки мураваных домов, это нанесло великую шкоду их стану. Ну, все так, трамваи в 29-м годе пустили, он уже обыходил низкий рынок. Конка в 892 года и шла частково по старым городе. А тут уже она обыходила, это все занепадало. Так что большевики мало уваги надавали старому городу. Але шмат уваги надавали ему іншыя люди, не большевики.
Ты маешь на увазе тих национальных дзеячоў, яких большевики до пэўнага моменту терпели. И, напэўна, яны як бы концентрувалися знову же у тим самым НБЛ-культе. Ці яны у структуры НБЛ-культа спробували неяк институционально займаться Менской старосветчиной, не забыли про свои як бы клопоты про яе захаванне, про тое, каб яна легла ў падмуркі уяўлення про беларускую гісторыю, про аснову дзяржаўнасці. Вспомнім там, як хацелі на замчышчы сядзібу сойму пабудаваць. Што рабілі гэтыя беларускія дзеячы, якім это сапраўды балела ў 20-е гады?
Ну, толькі іх высілкамі нешта было зроблена. А принамсі тая увага, якую надалі ў 20-е гады гэтай справе і гісторыі беларускай, і культуры беларускай, і менавіта помніка Менску, это вельмі важна. Самі бальшавікі, трэба сказаць дзве рэчы. Па-першае, бальшавікі таксама помнікамі цікавіліся, ну, в Москве, каторыя московскія бальшавікі. Яны і прымалі, так, наколькі я памятаю, нешта 15 дэкрэтаў было прынята па ахове помнікаў у пачатку 20-х гадоў у Маскве. Вось. А пакуль быў створаны СССР у 22-м годзе, некаторыя з тых дэкрэтаў прымаліся ў Менску як дэкрэты да выканання таксама, ды і пасля. РСФСР дэкрэты часта былі ўзорам для беларускіх не. Так што нашы таксама бальшавікі ў 24-м годзе вырашылі СНК, Совет народных комиссаров, урад, вырашыў стварыць спіс помнікаў культуры. У 24-м годзе НБЛ-культ яго стварыў. Эта ініцыятыва шла з Москвы, як гэтыя помнікі. Іншая справа, што беларусы вельмі актыўна спрабавалі гэтым заняцца, прасадзіць і ўратаваць гэта. Таксама важна ведаць, што бальшавікі былі чужыя беларусізацыі заўсёды беларускай культуры. Это все было арышты і высылкі, яны з 21-го года некія працягваліся, высылалі эсэраў. Там был их Лёсік быў арыштаваны, некалькі месяцаў у 22-м годзе праседзе ў турме, калі практычную граматыку беларускай мовы выдаў. Яна была прызнана контррэвалюцыйнай. Толькі Ігнатоўскі яго вызваліў, другая палова 22-го года. Так што высылкі гэтыя працягваліся, тым не менш. А вось калі Ігнатоўскі ўзначаліў НБЛ-культ, туды перацяклася справа аховы помнікаў з гэтага наркамасветы. Ён перастаў быць народным камісарам асветы ў лютым 26-го года і 4-га. А ўжо 7-го лютага ў Менску адбылося паседжанне ўстаноўчай камісіі аховы помнікаў НБЛ-культу. Вось. Камісію ўзначаліў даўні супрацоўнік Інбелкульту прафесар Саламон Кацынбогін, які быў намеснікам народнага камісара асветы ў Ігнатоўска, а дагэтуль камісарыя земляроства з ім. Яны, дарэчы, на мяжы 20-го года, 21-го, нават у Смаленск ездзілі помнікі там нейкія збіраць, на Смаленщину. Яны яшчэ разглядалі Смаленщину як Беларусь. Карацей кажучы, узнікла камісія аховы помнікаў, якая прыняла свой статут, які быў вельмі сур'ёзны. Камісія збіралася быць дырэктыўным і адміністрацыйна-распарадчым органам у справе аховы помнікаў. Яна збіралася прыцягваць да адказнасці вінаватых, ствараць планы аднаўлення помнікаў і фінансаваць гэта. Это вельмі сур'ёзная была такая адзінка адміністрацыйная. Але ёй, як мы пасля даведаемся, ёй не далі разгарнуцца. Тым не менш, яны стварылі. І вот, як толькі яны ў лютым стварылі, з 2 сакавіка 25 года пачынаюцца паседжанні рэгулярнай камісіі. І тут мы бачым простую спадчыну БНР, пераемнасць, прынамсі. Першае, чым пачынае займацца камісія, гэта помнікі Менска. Яны вырашаюць. Адбылося 6 паседжанняў, да, за месяц першы, за сакавік. І яны збіраюцца скласці спіс помнікаў Менску, фатаграфаваць іх. Пасля ствараюць камісію для абгляду замкавай гары. Вось, это грамадская камісія, якая 12-го выходзіць на абгляд замкавай гары. Это так называлася. Яны там правялі цэлы дзень. Вырашылі. Нешта тут я бы павін быў падрыхтаваць цытату.
Шкада, што Фейсбука не было, каб паглядзець, што там адбывалася. Фотарэпартаж нейкі.
Да.
Ці захаваліся нейкія фоткі з такіх вось падзеяў?
Не, я ніколі не сустрэў. Я ніколі не сустрэў. І я не весь друг прагледзеў тагачасна, бо цяжка яго прагледзець увесь. Скажам, не ўсе нумары газеты рабочыя. Так, вот я паглядзеў, а Савецкую Беларусь там пераважна, і была яшчэ звязда рускамоўная. Карацей кажучы, дык вось, членамі камісіі былі Азбукін, Донар Запольскі, Дружцы, Дыла, Мялешка, Палеес, Паноў, Смоліч, Сокалов, Сцепужынскі, Харлампович, Шакаціхін і іншыя. Тобто лепшыя людзі Беларусі таго часу. Але ў грамадскую камісію ўваходзілі іншыя людзі. У грамадскую камісію ўвайшлі прадстаўнікі маладняка. У тым ліку абглядалі замкавую гару Дубовка і Вольны. Яны там былі таксама разам з... А, дарэчы, я сказаў, што камісію ўзначаліў Кацынбогін. Яго намесніка стаў Ісак Сербаў, а сакратаром навуковым Міхайла Грамыка. Паэт вядомы беларускі. Так вот, яны ўсе пашлі і вырашылі. Камісія пастанавіла пасля абгляду прывесці замкавую гару ў належны від, абчысціць яе ад мусару, закрапіць апоўзні насыпаў, таксама ўзяць дом Гродскага суда на ўчот па ахове помнікаў і прымусіць гаспадара гэтага будынку зрабіць належны рамонт, таксама выселіць адтуль кузню. Камісія па ахове помнікаў злажыць пляны і каштарысы па прывядзенні Менскага замчышча ў належны від і прадставіць усе матэрыялы па гэтых пытаннях у прэзідыум Мінбелкульта. Всё было зроблена за красавік, травень, за лета. Всё было падрыхтавана, плян быў створаны, рамонтаў.
Усе гэтыя пастановы былі выкананы.
Всё было выканана. Але здарылася вельмі дрэнная рэч. Камісія вельмі хутка ўвайшла ў канфлікт з бальшавіцкім уладам.
Я сейчас хацеў спытацца, улады ж, напэўна, таксама не дурні былі, адчувалі, што тут адбываецца, чым это пахне, такая дзейнасць, такое зацікаўленне.
Канешна, выступае ў газеце «Дубоўка» тады, так, у 25-м годзе, і піша, мы павінны адрэстаўраваць замчышча. У двары Гродскага суду мы паставім помнік Каліноўскаму, таму што, як мы ведаем, друкарня Каліноўскага, дзе друкавалася мужыцкая праўда, была ў будынку Гродскага суду, трыбуналу Вялікага княства Літоўскага. Так гэта такая мясціна, мы павінны. Ну, ясна, это непрыемна. Але другая рэч – это не менская падзея, але она суперважная для всей Беларуси, для беларускай культуры. Сёння, калі я про это думаю, сердце крывёй обливается и слязьми. Но это просто дикость. Мы скажем, люди псковские, новгородские храмы, Владимира Суздальские храмы старые, Черниговские храмы, да, помники. Усё есть. У Полоцку осталась одна церква. Справа тым, что у початку травня у Полоцку, у Бельчицах были разбураны Борисоглебские и Пятницкие храмы, которые были цалком целые, храмы 12-го стагоддзя. И комиссия командировала туда Шчакацихіна. И он приехал, склал акты, с жахом убачил просто кучу друзу, склепения были обрынутые, храмы застались, ну, по 4-5 метров в вышиню. Остатнее все было знищено, и это склепение с росписями 12-го стагоддзя. Мясцовый камгаз принял постанову разобрать их на цеглу. Пальчатку 12-го стагоддзя хотели выкарыстовывать для этого. И он склал акты, вось, и разом, параллельно с плянами относно замчища, они начали активничать, как притягнуть поводле криминального кодексу виноватых за разбурение бельчицких храмов. Артикул 1.2.3 Криминального кодексу. Нечто там такое тогда было. Вот. И тут отбылось это сутыкнение комиссии с уладами. Потому что отделы коммунальной господарки уходили в Министерство внутренних справ, Народный комиссариат внутренних справ.
То, что скорочено называется Камгазом, ты сгадал.
Камгаз, да. Отделы коммунальной господарки. Максиму, мы еще вернемся к листе в будущем, не в наступной наших гуторках, але это серьезное ведомство было, НКВД, НКУС, с яким легче было не бодаться в те часы. Тем более, что они только-только разделились с ГПУ, а про несколько годов снова злучились. И вот в 25-м годе и улады начинают блековать деятельность комиссии, и их отрезали от финансования, им ничего не дали, и вот отбылось такое сутыкнение.
С моим коллегом, журналистом и историком Сергеем Абламейком мы на YouTube-канале «История на свободе» говорили про Старый Менск у деятельности инбелкульту 20-х годов 20-го стагоддзя. У наступной части нашей видеосерии мы поговорим про маловядомые факты конкуренции помеж белорусскими национальными дзеячами и большевиками – у тым ліку, напрыклад, пра знікненне манаграфіі пра Стары Менск, дзе планавалася размясціць некалькі соцень фотаздымкаў менскіх помнікаў. Вось жа, падпісвайцеся на наш канал «Гісторыя на свабодзе», а ў каментарах пад гэтым відэа дзяліцеся вашымі ўражаннямі, заўвагамі і прапановамі.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.